Tak možná se někteří z vás byli minulý týden na kázání ve Velkém Meziříčí, kde tatínek od Ruta, od Ester, tak mluvil o tom, že máme mít náš duchovní pohled upřený na Pána Ježíše. A je to tak, že ať už procházíme zkouškami, ať už procházíme čímkoliv, tak máme mít náš pohled upřený na něj. Jo, tak jako Pán Ježíš, když pozval Petra k tomu, aby za ním šel po moři, tak měl upřený pohled na něj a fungovalo to do chvíle, než svůj pohled přenesl na tu situaci, ve které je. Na to, že prostě jde po moři, na tu realitu, místo na něj, a pak se začal topit. Takže já bych rád dneska mluvil o tom, že Bohu jde o naše srdce. Jde mu o to, aby naše srdce patřilo jemu, aby on v něm vládnul. A já budu mluvit o kajícném srdci. Začnu s 1. Samuelovi 16:7. Vy, kteří si děláte poznámky, můžete si vzít Bible do ruky případně a můžete sledovat se mnou. Budu číst z českého studijního překladu. Když člověk se dívá na to, co má před očima, ale Hospodin se dívá na srdce. Je to tak, Bůh se zajímá o naše srdce. On se nedívá na to, jak vypadáme, nebo jak se cítíme, nebo na to, jestli se nám třeba nedaří, ale Bůh se dívá na to, jaký je náš postoj srdce vůči němu a vůči lidem okolo nás. V Římanům 6. kapitole ve 23. verši se píše, že mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši našem Pánu. Víte, jsme v době, kdy se blíží příchod Pána Ježíše a kdy se stírají Boží hranice toho, co je a co není dobré. A já bych chtěl přečíst takovou pasáž, která ještě z listu Římanům, z 1. kapitoly od 28. verše dál. Právě tak, jako neuznali za dobré poznávat Boha, vydal je Bůh jejich neosvědčené mysli, aby dělali, co se nesluší. Jsou naplněni veškerou nepravostí, smilstvem, ničemností, chamtivostí, špatností, jsou plni závistí, vraždy, sváru, lsti, zlomyslnosti, jsou donašeči, pomlouvači, Bohu odporní, spupní, domýšlení, chlubiví, vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, jsou nerozumní, věrolomní, bezcitní a nemilosrdní. Víte, jsem v prostředí školství už asi 17 let. A za tu dobu se hranice prostě toho, co si studenti a žáci vůči učitelům i vůči sobě navzájem dovolí, opravdu někde jinde. Jo, opravdu významným způsobem se to posunulo a není to jenom můj postoj nebo pohled, ale je to pohled i řady mých kolegů a vidím to, jo, že dneska opravdu se ztrácí nějaká úcta k autoritě, že žáci jsou často drzí, často si prosazují svoji vlastní vůli, jo, proti tomu třeba, co by jako s nimi rád ten učitel dělal. Ne všichni samozřejmě, ale často jsou děti prostě obrazem svých rodičů. Jo. Bohužel to tak je, ale já bych nechtěl tady u toho z toho skončit. Víte, každá doba nese určitý těžkosti. A i ti studenti se pohybují v prostředí, který není jednoduchý se v něm zorientovat, ani pro dospělýho, natož pro něj. Ale já chci si stále navzdory tomu, v jakým době žijeme, v jaký situaci jsme, tak si chci udržet ten boží postoj. A to je, že Bůh miluje hříšníka, ale nenávidí hřích. Ještě jednou to zopakuju. Bůh miluje hříšníka, ale nenávidí hřích. Je třeba tohle z toho odlišit. A ta pasáž v Římanu pokračuje. Protože se obrací i na ty, kteří si myslí, že jsou něco lepšího než ti druzí. Jo. Víte, i my jsme kdysi byli hříšní, my jsme si kdysi šli svojí vlastní cestou. Tak jako oni jsou v hříchu, i my jsme byli v hříchu. A je to dar Boží milosti, že můžeme jít za Bohem. Víte, někdy se v křesťanských písních zpívá, že jsme byli zachráněni Boží láskou, která je zadarmo. Boží láska je prostě není úplně zadarmo. Jo. Nebo jak to mám říct? Boží láska zadarmo je, ale abych se do toho zamotal zkrátka. Byli jsme vykoupeni Boží milostí. Jo. Ale láska není zadarmo v tom smyslu, že Pán Ježíš prostě musel zaplatit na kříži. Prostě ohromně vysokou cenu za to, aby my jsme prostě k té Boží lásce měli přístup. Takže nikdo z nás se nemůže chlubit, nikdo z nás by neměl soudit druhé. Spíš projevovat milost, tak jako Bůh projevuje milost a lásku k nám. Od druhé kapitoly, od třetího verše dál se píše, pořád jsme v listu Římanů. Máš za to, člověče, který soudíš ty, kdo takové věci dělají a sám činíš totéž, že unikneš Božímu soudu? Nebo pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, schovývavosti a trpělivosti a nevíš, že Boží dobrota tě vede k pokání? Svou tvrdostí a nekajícním srdcem si zhromažďuješ hněv ke dní hněvu a zjevení spravedlivého Božího soudu. On odplatí každému podle jeho skutku. Těm, kteří s vytrvalostí v dobrém skutku hledají slávu, čest a neporušitelnost, dá věčný život. Avšak těm, kteří jsou sobečtí a neposlouchají pravdu, nýbrž poslouchají nepravost, odplatí hněvem a zuřivostí. Soužení a úzkost padne na duši každého člověka, jenž působí zlo, předně na Žida, ale i na Řeka. Avšak sláva, čest a pokoj připadne každému, kdo činí dobro, předně Židovi a také Řekovi. Já bych se teď chtěl podívat do Lukášova evangelia, do 15. kapitoly. Tuší někdo z vás, jaká pasáž se tam skrývá? Můžete se podívat se mnou, kdo máte Bible. Lukáš 15. kapitola. Jsou tam tři podobenství, které se týkají téhož. Je tam příběh o pastýři, který měl 100 ovcí, jednu z nich ztratil, šel jí hledat. Pak je tam příběh o ženě, která měla 10 drachem, jednu ztratila a hledala ji, dokud ji nenalezla. Je tam příběh i o takzvaném marnotratném synu, ale já mám radši název o milujícím otci, protože věřím, že to je především o něm. Tak já bych rád se na ty jednotlivé příběhy podíval a vzal bych si pro nás to nějaké ponaučení. Přečtu nejprve ten první příběh. Jo? Takže přibližovali se k němu všichni celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. farizeové a učitelé zákona reptali. Tento člověk přijímá hříšníky a jí s nimi. Řekl jim toto podobenství. Kdo z vás má 100 ovcí a jednu z nich by ztratil, nezanechá těch 99 v pustině a nejde za tou ztracenou, dokud ji nenalezne? A když ji nalezne, vloží ji s radostí na svá ramena a přijde domů, svolá přátele a sousedy a řekne jim, zaradujte se se mnou, protože jsem nalezl svou ovci, která se ztratila. Pravím vám, že tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Víte, farizeové měli pohrdali částečně pánem Ježíšem, protože viděli, že se schází s celníky a hříšníky. S takovou spodinou světa, s těmi, kteří prostě byli zavrženi od farizeů a pro jejich hřích, pro jejich přestoupení. A oni reptali, tento člověk přijímá hříšníky a jí s nimi, dokonce s nimi jí. To je jeden učitel nedělní školy, v Chicagu, tak měl jednoho chlapce, který prostě za ním pravidelně chodil na tu nedělní školu. A on se ho ptal, ten učitel, proč chodí k němu na tu nedělní školu, když po cestě má místo, které je blíž pro něj, jo? A tak proč nechodí tam? A ten chlapec mu řekl jednu takovou zajímavou věc. A říkám, protože tady mají lidi rádi. Víte, pán Ježíš prostě miloval lidi. A oni to z něj cítili. Oni to prostě vnímali od něj, že mu na nich záleží. Že má prostě rád. Bez ohledu na to, co si o nich myslí ostatní, nebo čím se provinili, nebo co provedli. On je zkrátka měl rád. A i tady v tom podobenství, víte, ten pastýř, byla potupa, to když prostě mu bylo svěřeno nějaké množství ovcí a on prostě najednou nějakou ztratil. Prostě je taková přirozená vlastnost ovcí, že prostě si jdou po cestě a prostě někde vždycky se zaběhnou a ten pastýř, jeho úkolem je prostě držet to stádo pohromadě. A zajedno ten pastýř, pokud by tu ovci ztratil, tak by musel by uhradit ze svého. A za další byla to ostuda pro něj, že se neosvědčil jako dobrý pastýř. Jo, takže a není to v tom smyslu, že on by tam zanechal prostě těch 99 ovcí a pro tu jednu, ale většinou ji svěřil prostě těm dalším pastýřům, který tam třeba byli s ním a šel hledat tu jednu, aby bylo stádo kompletní. A tady se píše, a stejně tak je radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Pojďme se podívat na ten další příběh, který se týká ženy, která měla 10 drachem. Víte, ta žena měla takový řetízek, na kterém bylo prostě 10 tady z těch penízků. Byl to svatební řetízek, který si ty ženy dávaly vlastně před svatbou prostě na hlavu. Bylo to znamením toho, že se vdávají. Pro tu ženu by to byla velká ostuda, kdyby prostě ztratila jednu z deseti těch mincí a nenašla by. No, a tak vlastně po tom, co udělá, vlastně ta žena udělá všechno pro to, aby tu drachmu nalezla. Tady se píše, což nezapálí lampu, nevymetá dům a pečlivě nehledá, dokud ji nenalezne. A když ji najde, svolá přítelkyně a sousedky a řekne, radujte se se mnou, protože jsem nalezla drachmu, kterou jsem ztratila. Jo? Tak pravím vám, je radost před anděli božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání. Opět. Se tady dostáváme k tomu, že Pán Ježíš oslovuje nejenom prostě mladý chlapce, jo, kteří byli pastýři a muži, ale oslovuje, obrací se tady i na ženy. Jo, mluví prostě ke všem, protože na každém z těch posluchačů mu záleží. A Bohu jde o to, aby naše srdce bylo kajícné před ním. Aby jsme i my činili pokání před Bohem. A to se týká i těch, kteří si o sobě myslí, že jsou spravedliví, kteří nehřeší. Prostě Bible říká, že všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Podíváme se a budeme se věnovat více tomu poslednímu příběhu. To je příběh o milující moci nebo o marnotratném synu. Pán Ježíš řekl, jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá. On jim rozdělil majetek. Po nemnoha dnech mladší syn všechno sebral, odešel do daleké krajiny a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když všechno utratil, nastal v té krajině veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a přichytil se jednoho občana té krajiny a ten ho poslal na svá pole pást vepře. A toužil se nasytit lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával. Tu přišel k sobě a řekl, jak mnoho nádeníků mého otce má nadbytek chleba a já zde hynu hladem. Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu, otče, zřešil jsem proti nebi i před tebou. Nejsem již hoden nazývat se tvým synem. Učin mě jedním ze svých nádeníků. I vstal a přišel ke svému otci, když byl ještě daleko, jeho otec ho uviděl a hluboce byl pohnut. Běžel, padl mu kolem krku a zlíbal ho. Syn mu řekl, otče, zřešil jsem proti nebi i před tebou. Nejsem již hoden nazývat se tvým synem. Učin mě jedním ze svých nádeníků. Otec však řekl svým otrokům, přineste rychle to nejlepší roucho a oblečte ho. A dejte mu na ruku prsten a na nohy sandály. Přivejte tučné tele, zabijte je, jesme a radujme se. Protože tento můj syn byl mrtvý a zase ožil. Ztratil se a byl nalezen. A začali se radovat. Tak, tuto chvíli skončím, ne úplně. A budu se věnovat tomu prvnímu synovi. Víte, ten první syn snil o svobodě. Jo? Možná si řekneme, byl ještě mladý, nerozvážný, ale zkrátka snil o svobodě a o takové nezávislosti. Chtěl si zkrátka dělat věci po svém. A tak si vyžádal od otce prostě svůj díl majetku, který mu patřil. A říkal si, chtěl bych prostě si žít život po svém a vyrazím někam do ciziny, prostě, kde se budu mít lépe, kde si prostě ten život opravdu užijí. Ale později zjistil, že ten život nebyl takový, jaký si představoval. A potom vlastně, co utratil vlastně všechno to svoje dědictví, na které si teda předtím nevydělal, ale kterému patřilo, tak prostě neměl z čeho žít. Jo, a pro něj, jako pro Žida, bylo opravdu potupný, když musel se starat o prasota. A pak vlastně záviděl i těm prasatům, že oni dostávají lusky a dostávají prostě jídlo, který ani jemu nikdo nenabídne. A tak víte, stejně tak je to i s hříchem v našem životě. Hřích nám slibuje úspěch. Slibuje nám úspěch, ale přináší zklamání. Nabízí nám svobodu, ale vede nás do otroctví. Dříve nebo později nás vede do otroctví. A nabízí nám super život, ale je to život, který vede ke smrti. Protože, jak jsme mohli číst, tak mzdou hříchu je smrt. A tak ten chlapec přišel k sobě. Je to něco, prostě, co předtím asi neudělal. Prostě přišel k sobě a činil pokání. Pokání znamená, že změnil prostě ten způsob smýšlení. Přiznal, že zhřešil. Víte, pokání se netýká jenom nějaký oblasti našeho života, ale týká se prostě jak vůle, týká se celého našeho těla. Jo, jak vůle, tak mysli, tak citu. Jo, on řekl, stanu, půjdu a řeknu. Pojďme se podívat na verš ještě ze skutku z 20. kapitoly. Je to 20, skutky 20, 21. Naléhavý jsem židům i řekům svědčil o pokání k Bohu a o víře v našeho Pána Ježíše Krista. Teď každý z nás potřebujeme činit pokání z hříchu, ve kterých jsme. Jan Křtitel, který je označován za jednoho z největších, kteří prostě vyšli z ženy, tak volal k tomu, aby lidi činili pokání ze svých hříchů, aby narovnali svoji stezku a připravili pro Pána. Aby připravili zkrátka svoje srdce na setkání s ním. A tak i ten chlapec šel do sebe, činil pokání a řekl si prostě, i nádeníci v domě mého otce se mají lépe, než se mám já. A tak se rozhodl se, vstal a přišel ke svému otci. A když byl ještě daleko, jeho otec ho uviděl a byl hluboce pohnut. Víte, ten otec tam symbolizuje nebo představuje Boha. Boha, který prostě očekává hříšníka. Jo? Bůh dává svobodnou vůli člověku tomu, aby se rozhodl, ale i s tím, že si prostě ten člověk ponese odpovědnost za svůj život. Ale pokud se rozhodneme k Bohu přijít, tak on nás očekává. On nás očekává s otevřenou náručí a vyhlíží nás, až se k němu vrátíme. A když ho ten otec uviděl, tak je ten napsáno, byl hluboce pohnut. I běžel, padl mu kolem krku a zlíbal ho. Víte, Boží láska je bezpodmínečná a on ho přijal. On mu odpustil. Otec řekl svým otrokům, přineste rychle to nejlepší roucho a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a na nohy sandály. Přivejte tučné tele, zabijte je, jesme a radujme se, protože tento můj syn byl mrtvý a zase ožil. Ztratil se a byl nalezen. A začali se radovat. On nejen ho, že ho přijal prostě zpět. A nepřijal ho prostě ani jako nádeníka, ale znovu ho přijal jako svého syna. nasadil mu prsten, jo, který byl vlastně symbolem synoství. Dal mu šat, dal mu sandály a znova prostě ho přijal do svého domu a radoval se. Radoval se společně s ním, protože byl ztracen a je nalezen. Víte, být ztracen znamená být na nějakém nesprávném místě. Neplnit svůj úkol. Ale být nalezen znamená být zpátky na svém místě. Být smířený s Bohem. Opět plnit ten svůj úkol. Protože náš život před Bohem má smysl. Nebo v Bohu má smysl. A když jsme na svém místě, tam, kde máme být, tak jsme i mimo nebezpečí, protože Bůh nás chrání. A tak ten mladý chlapec prožil tři takové věci. Prožil vzpouru, jo, kdy odešel z domu, prožil pokání, kdy přišel k sobě, a radost, když přišel k otci. Ale tím ten příběh nekončí. Ten příběh pokračuje dál a týká se i jeho staršího syna. Jeho starší syn byl v té době na poli. Když přicházel a přiblížil se k domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků. A vyptával se ho, co to má znamenat. On mu řekl, přišel tvůj bratr a tvůj otec zabil tučné tele, že jí dostal naspět zdravé. Rozněval se a nechtěl vyjít. Jeho otec vyšel a začal mu domlouvat. On však svému otci odpověděl, hele, tolik let ti sloužím a nikdy jsem nepřestoupil tvůj příkaz, ale nikdy si mi nedal ani kůzle, abych se povesil se svými přáteli. Když však přišel tenhle tvůj syn, který prožral tvůj majetek s nevěstkami, zabil se mu tučné tele. On mu řekl, synu, ty jsi vždycky se mnou a všechno, co je mé, je tvé. Avšak bylo proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev a ožil, ztratil se a byl nalezen. Víte, pokání nepotřeboval jenom ten mladší bratr. Ale pokání potřeboval i ten starší bratr. U těch celníků a hříšníků vidíme, že se provinili a hříchy těla. Ale farizeové se také provinili hříchy proti duchu. A i ty vnitřní postoje jejich prostě byly ohavné. Představili jste si někdy, že Bůh slyší nahlas to, na čím v srdci přemýšlíte, nebo co si v srdci říkáte? Nikdo z lidí to neslyší, ale Bůh to slyší a slyší to nahlas. Bohu jde zkrátka o naše srdce. A i navzdory tomu, že tady ten syn, ten druhý syn, byl poslušný. Je tam napsáno, že nikdy jsem nepřestoupil tvůj příkaz, ale nikdy si mi nedal ani kůzl, abych se povesel se svými přáteli. Víte, poslušnost a horlivost před Bohem nestačí. Je to málo. Boží přikázání je to, abychom milovali Boha a milovali bližní. On svému, tak jako otec, tak ten starší bratr svému mladšímu neodpustil. Ale nejenom, že neodpustil tomu mladšímu bráchovi, ale on měl i za zlé svému otci, že ho přijal tak velkoryse, že mu prostě vrátil prsten, oblékl ho, dal prostě zabít prostě tučné tele. On byl zkrátka samospravedlivý ve svém srdci. Myslel si, že je lepší než on. A ten otec mu říká, synu, ty jsi vždycky se mnou a všechno, co je mé, je tvé. Avšak bylo proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev a ožil, ztratil se a byl nalezen. A taky si můžeme položit otázku, kdo se teda radoval na té oslavě. Byl to otec a byl to mladší syn a i ti, kteří prostě se chtěli radovat s ním. Víte, farizeové dokázali mluvit o špatnostech druhých, ale vůči sobě byli slepí. Vůči sobě byli slepí, ano. A tak jinde čteme, jestli vidíš třísku v oku toho druhého, tak nejprve vyjmi trám z vlastního oka. Abys mohl vyjmout, abys uviděl. Víte, i my někdy můžeme být těmi, kteří jsou samospravedliví, kteří si myslí, že jsou lepší než ti prostě venku nebo ti okolo nás. Ale tak jako Bůh přijal toho mladšího syna, vyhlížel ho, odpustil mu a radoval se s ním, tak i my máme lidem okolo nás spíše než soud prokazovat milost. Prokazovat tu lásku, kterou prostě Bůh má k nám. My nejsme schopni změnit ani sebe, ani lidi okolo nás. Jakýmkoliv sebelepším argumentem. Je to Boží práce. A ano, je pravda, že víra přichází ze slyšení. Naším povoláním je to, abychom získávali ztracené, abychom zvěstovali Boží slovo, abychom získávali učedníky. Ale pokud přes to všechno nebudeme mít sami před Bohem kajícné srdce, tak se budeme podobat tomu staršímu synu, který byť byl poslušný, byť byl horlivý, tak ve skutečnosti nemiloval toho svého mladšího bratra. Nebyl ochoten mu odpustit. Nebyl ochoten se pokořit a činit pokání ze svých vnitřních postojů, ne z těch vnějších, které byly vidět z toho chování, ale z těch vnitřních postojů srdce, které nejsou vidět hnedka na první dobrou, ale Bůh je vidí. A tak vyvarujme se, tak jako farizeové činili náboženství dobrých skutků, tak i my upřeme ten náš duchovní zrak na Pána, mějme kajícní srdce, nebuďme pyšní vůči těm, kteří jsou okolo nás, protože i nám byla prokázána milost Boží v tom, že Bůh nás přijal. Přijal nás jako hříšné. A tak jako jsme činili pokání na začátku, tak mějme kajícní srdce i na té cestě s ním, když se jim necháme vést. Nemyslíme si, že jsme lepší než lidé okolo nás. A pokud se hněváme, tak se hněvejme svatým hněvem. Ne tak jako a ten starší bratr, že se hněval prostě na toho mladšího. Protože ten mladší ten svůj vztah s Bohem urovnal, když činil pokání a Bůh mu odpustil. Ale i on potřeboval pokání. I on potřeboval přijetí od svého otce. A ač vlastně tu celou dobu byl s ním, tak nevíme vlastně, Nebo vidíme tady vlastně, že nerozpoznal tu jeho lásku. A tak je to taková paralela v tom, že ať jsme vlastně tady ta budova byla takovým, řekněme, dezolátním stavu a stává se svým způsobem novou k božímu užitku, tak ať i ta naše tělesná nádoba, ať může být proměněna, ať může sloužit k božímu užitku a ke slávě Bohu. Nesuďme, aby jsme sami nebyli souzení. Bible říká, jakou mírou měříte, takovou Bůh naměří vám. Prokazujme milosrdenství, jako Bůh prokázal nám, a odpouštějme si navzájem, tak jako Bůh odpustil nám. Tak ať vám i mě v tom Pán žehná, ať nás udržuje v té pokoře před ním, v tom kajícném srdci a ať necháme jeho proměňovat naše motivy, naše postoje i nejenom vůči nám, ale i vůči lidem okolo nás. Amen.